ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai รัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่รัฐบาลกล่าวว่าจะทำให้ระบบวีซ่าของออสเตรเลียซับซ้อนน้อยลงและทันสมัยมากขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ผู้สมัครขอวีซ่าอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์บุคคลและจำนวนประเภทของวีซ่านั้นก็อาจจะถูกตัดให้ลดลงอย่างมากด้วย SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวว่าระบบวีซ่าของออสเตรเลียนั้นจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปโดยรัฐบาลได้เผยแพร่หนังสือขอคำปรึกษาจากสาธารณะในเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนของรัฐบาลที่จะปฏิรูประบบวีซ่าครั้งใหญ่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เสนอนั้นรวมไปถึงการจะให้มีระยะเวลารอการพินิจก่อนจะสามารถได้รับวีซ่าเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรและจะให้ลดจำนวนประเภทของวีซ่าลงจากปัจจุบันนี้99ประเภทให้เหลือเพียง10ประเภทรัฐบาลยังได้ระบุว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะให้เก็บข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์บุคคลจากผู้สมัครขอวีซ่าเช่นลายพิมพ์นิ้วมือและการสแกนดวงตาระบบวีซ่าปัจจุบันของออสเตรเลียนั้นใช้กันมาเกือบ30ปีแล้วและนายปีเตอร์ดัตตันรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียก็บอกกับสถานีวิทยุแอดิเลดว่าระบบนี้นั้นซับซ้อนเกินไปและล้าสมัยไปแล้ว
You know, we're not living now in the late 40s early 50s or at a time when Australia needed to populate
ขณะนี้เราไม่ได้อาศัยอยู่ในช่วงทศวรรษ1940ปลายๆหรือ1950ต้นๆหรือในช่วงที่ออสเตรเลียจำเป็นต้องเพิ่มประชากรหรือไม่ก็สูญพันธุ์ไปเสียอย่างที่นิยมกล่าวกันในช่วงเวลานั้นขณะนี้เราแตกต่างออกไปเล็กน้อยคือเราต้องการให้ผู้คนที่มาที่นี่มีทักษะและมีทุนที่จะจัดตั้งธุรกิจนายดัตตันกล่าวจากรายงานของกลุ่มประเทศ OECD ประจำปี2015มีผู้อพยพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกว่าร้อยละ80ที่กลายมาเป็นพลเมืองของออสเตรเลียโดยมีประชาชนกว่า5ล้านคนได้รับสัญชาติออสเตรเลียนับตั้งแต่กระบวนการนี้เริ่มขึ้นในปี1949รัฐบาลหวังว่าการทำให้ระบบซับซ้อนน้อยลงจะทำให้มีผู้อพยพจำนวนมากขึ้นเรียกออสเตรเลียว่าเป็นบ้านของพวกเขาอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวีซ่าชั่วคราวและการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรโดยรัฐบาลกล่าวว่าการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร นั้นควรเป็นทางเลือกให้สำหรับผู้อพยพที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่านั้นเช่นนักเรียนต่างชาติและแรงงานที่มีทักษะนางเจนนี่แลมเบิร์กจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียกล่าวว่ามีความเข้าใจผิดว่าวีซ่าชั่วคราวนั้นเป็นทางลัดที่จะนำไปสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร
But we're very comfortable with the idea that we need to make it clearer to the community that by no means should everybody who's on a temporary migrant visa move towards permanency
เราสะดวกใจกับแนวคิดที่ว่าเราจำเป็นต้องทำให้ชุมชนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับวีซ่าอพยพชั่วคราวจะสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้มันไม่ควรถูกมองว่าเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวหรือเป็นแนวทางอัตโนมัติและหากชุมชนมีความเข้าใจเช่นนั้นเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนความเข้าใจนั้นเสียนางแลมเบิร์กจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียแสดงทัศนะภายใต้ระบบวีซ่าปัจจุบันนี้สำหรับวีซ่าถาวรเกือบทุกประเภทนั้นไม่มีระยะเวลาการได้รับวีซ่าเบื้องต้นหรือได้รับวีซ่าชั่วคราวและไม่มีการบังคับให้ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในออสเตรเลียก่อนที่จะสมัครหรือขณะได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรแต่เรื่องนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันโดยรัฐบาลเตรียมจะพิจารณาให้มีระยะเวลารอคอยการพินิจหรือระยะเวลาเฉพาะการก่อนที่จะได้รับวีซ่าถาวรนายนิกแทบบี้จากสภาการตั้งรกรากแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าขณะที่เขาเชื่อว่ามีเหตุผลสมควรที่ควรมีการทำให้ระบบวีซ่าของออสเตรเลียซับซ้อนน้อยลงแต่เขาก็เชื่อว่าควรมีการยกเว้นสำหรับผู้ลี้ภัย
The idea of imposing a provisional visa does have some troubling components to it. Certainly for people and for certain cohorts of migrants. So for example, humanitarian entrance.
แนวคิดที่จะให้มีวีซ่าชั่วคราวเฉพาะการนั้นมีองค์ประกอบที่ยังเป็นปัญหาอยู่แน่นอนว่าสำหรับผู้อพยพบางกลุ่มเช่นผู้ที่มาเพราะเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่ขณะนี้มาอยู่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าคุ้มครองซึ่งเป็นวีซ่าถาวรเห็นได้ชัดว่าพวกเขาหลบหนีการประหัตประหารและต้องการความคุ้มครองจากออสเตรเลียดังนั้นการนำพวกเขามาด้วยวีซ่าชั่วคราวเฉพาะการและบอกว่าในที่สุดแล้วพวกเขาอาจได้รับหรือไม่ได้รับวีซ่าถาวรนั้นดูเหมือนตรงข้ามกับพันธกรณีของเราที่จะต้องให้ความคุ้มครองพวกเขาและนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นว่าได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับเรื่องนี้ก่อนจะดำเนินการใดๆนายเทบบี้ระบุการปฏิรูปด้านวีซ่านี้เป็นมาตรการล่าสุดที่รัฐบาลสหพันธรัฐทยอยประกาศโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลรัฐบาลนั้นยังคงพยายามต่อไปที่จะผลักดันการสอบขอสัญชาติออสเตรเลียรูปแบบใหม่ที่จะให้มีข้อกำหนดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ยากขึ้นโดยจะให้เทียบเท่าระดับภาษาอังกฤษสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับผู้ต้องการสมัครขอสัญชาติออสเตรเลียนายดัตทันรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าสัญชาติออสเตรเลียนั้นเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและการปรับตัวให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตของออสเตรเลียนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้ต้องการเป็นพลเมืองชาวออสเตรเลีย
We do want a competent level of English language. We do want people to abide by Australian laws and adhere to Australian values and
แต่เราก็ต้องการระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่รอบรู้เพียงพอเราก็ต้องการคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายของออสเตรเลียและยึดมั่นในค่านิยมของออสเตรเลียและหากว่าพวกเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อย่างชัดแจ้งเราก็ไม่ต้องการให้พวกเขามาเป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียนายดัตทันรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียยืนยันที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณฮาชิล่าคูมาราวันซาผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะ